I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt I internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Ja, velkommen til en ny episode I et øyeblikk I en evighet. I dag skal vi opp I lufta, I hvert fall litt grann. Og med meg I dag så har jeg Rolf Folland. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Generalmajor, sjef for luftforsvaret. Det jo ikke verst.
Nei, det en bra jobb det. Så det, vi trives I den.
Og før det så flyr du helikopter?
Ja, jeg har stort sett flytt helikopter hele min operative karriere. Så det og ledet helikopteravdelinger.
Visste du da du var liten at du skulle bli helikopterflyver? Var det en sånn der guttedrøm, eller skulle du bli noe annet?
Nei, det var ikke noe guttedrøm. Jeg egentlig veldig lite flyinteressert. Jeg har aldri vært sånn spesielt kunnskapsrik om fly og flytyper og kjenning og den type ting. Så nei, det var vel med meg som det var med mange andre. At Top Gun var jo en viss inspirasjonskilde I min aldersgruppe.
Maverick og Iceman og alle de
der. Riktig. Og så jeg begynte I marinen. Jeg begynte I sjøforsvaret. Jeg gikk noe som heter Sjøforsvarets gymnastikkskole, som da var en befalsskole. Og var plikttjeneste på BSM I Horten et år som idrettsbefal der. Og da så jeg jo flyet på Rygge. Og så tenkte jeg, ok, jeg må prøve der flyskolen. Og sånn ble det til.
Helikopter, var det bevisst valg, eller var det noe som bare ble til?
Nei, det var ikke noe bevisst valg det. På mitt kull, hvis jeg husker riktig, så tror jeg vi startet med 20 stykker. Vi endte opp med 4 stykker. En fikk jager, en fikk multi, og to fikk helikopter.
Så vanskelig var det, liksom?
Ja, jeg tror alle hadde egentlig jagerfly på første pri, og så hadde jeg helikopter på andre. Da, det ble helikopter, og det ble veldig bra det.
Hva var tjenesten du gikk inn I da, så var ikke det ut på?
Til å begynne med så var det jo... Altså etter flyskolen I USA da, så kom jeg til 330-skvadronen på Ørlandet, tok da utsjekk på Sea King, og begynte da å fly som andre flyger på redningshelikopteret på Ørlandet. Så, og da var det jo fokus på faget, lære seg maskiner, lære seg operasjonsmønstre og lære seg oppdraget. Men jeg var veldig heldig fordi de første årene jeg var der, jeg var vel 2 år som andre flyger på Ørlandet, så fløy jeg jo 300 timer I året, kanskje litt mer faktisk. Vi fikk veldig mye flytid, så fikk ganske fort ganske mye erfaring. Og etter 2 år så søkte jeg luftkrigsskolen, og så begynte jeg på KS2 da, som det heter. Så jeg hadde vel egentlig lyst til å lære litt mer om luftmakt og om lederskap.
Men mer militære operasjoner og sånne ting, eller fortsatte du på redningssiden?
Nei, når jeg var ferdig med 2 år på luftfriskolen, så fikk jeg beordring til 330-skvadronen på Banak, og da dro jeg dit. Begynte ganske raskt med fartøysjefsutsjekken på Sea King på Banak. Og etter 1 år så ble jeg avdelingssjef på Banak, og der var vel I Jeg dro dit I 99 da, så I 2000 så var jeg delingssjef på Banak. Og da ble det jo egentlig både det å være fartøysjef, få etter hvert utsjekk til instruktør, evaluator, testflyger, og så avdelingstestflyger da. Og så var det jo egentlig å fylle avdelingssjefsrollen, altså det å lede en avdeling med ca. 40-50 mann operativt teknisk med 15 minutter beredskap 24-7.
Ja, dette med beredskap jo, det noe vi kanskje glemmer vi sivile, men dere jo veldig på. Altså, når det trengs, så går det radioen.
Ja, det gjør det. Og hele forsvaret en beredskapsorganisasjon med beredskapstider. På 330-skvadronen så var det jo, vi yter jo primært søk og redning og ambulansetjeneste til sivile samfunn, men også til forsvaret selvfølgelig. Beredskapstida var jo 15 minutter, og det en fortsatt, dag og natt. Så det er jo det med tid, er jo det mest vesentlige i forhold til å redde liv når en ulykke er ute. Og derfor er jo nettopp beredskapstiden så kort, sånn at du kan raskt komme til. Og et helikopter er jo et veldig fint hjelpemiddel for å komme til, både nødstøtte til havs og de som trenger det til fjells eller på innlandet. Og selvfølgelig også ambulanseoppdrag. Så spesielt i Finnmark så er det jo, og i Nord-Troms så er det jo ganske langt mellom både sykehus og blålysetater, ambulanser og så videre, og lange avstander. Så der var, der fikk vi ganske mange interessante oppdrag som ble gitt oss der, og vi var ganske alene om dem. Ikke så veldig mange andre som opererer i det luftrommet, spesielt ikke når det er dårlig vær. Så en veldig interessant tid, og kanskje den mest den tiden som har formet meg personlig mest som leder, i forhold til at du var ganske langt ifra alle andre. Luftingssjefen, han som var sjefen, eller skvadronsjefen faktisk da, han satt jo innledningsvis i Bodø etter hvert på Sola, og det samme med luftingssjefen, så det var ganske langt unna. Så jeg følte at jeg hadde ganske stor frihet å gjøre, ikke det jeg ville, men til å prøve ut og teste ut lederskapet mitt, og sammen med veldig mange gode kollegaer på Banak. Og når du jobber på et sånt lite sted som Banak og Lakselv, så blir du veldig fort integrert. Du blir veldig fort tatt inn i varmen og blir en del av miljøet. Så en veldig sammensveiset gjeng som løste oppdrag sammen dag og natt med 15 minutters beredskapstid.
Men var du på oppdrag selv også, så hvor du dro ut for å hjelpe til?
Ja, jeg fløy jo operativt alle årene, så jeg gikk jo vakter sammen med alle andre. Og det var jo kanskje spesielt overgangen fra det å være andre flyger til å være fartøysjef er jo ganske stor, for det at plutselig så sitter du med alt ansvaret. Du sitter med ansvaret for hele oppdraget og for hele besetningen og for alle de forhold som du må ha den siste beslutningen på. Så det er veldig god læring i lederskap, også den biten av det. Ikke bare å lede en avdeling, men også lede en besetning på skarpe oppdrag. Så en veldig, veldig fin tid i forhold til å utvikle lederskapet sitt.
Men sånn rent personlig også, du reiser jo ut til folk som er i nød. Når dere reiser ut, så er du ikke på tur. Det er jo noen som virkelig trenger dere. Hvordan møter du da for eksempel en ulykke? Eller, det må jo være ganske sterke inntrykk innimellom.
Ja, det er jo det. Og det som er litt spesielt med det, er at du går jo med denne radioen sant, døgnet rundt. Du har den med på nattbordet, og du har den på det hele tiden. Og når alarmen går, så selv om du er i den dypeste søvn klokka 2 om natta, så det blæs og snør og det stokker mørkt, så er du på vei ut på takeoffen i snitt sånn 11-12 minutter etter at du har våknet. Så det er ganske spesielt, og det går ganske fort, og da er det jo ikke så veldig mye tid til hverken å planlegge og drive briefing og så videre, sant? Så alt du har gjort er klar på forhånd da, med besetningen, gjort klar utstyret, har en mental beredskap, har kunnskap om alle de fasetter av oppdraget som vil kunne kreves, så må du bare bruke det spektret av kunnskap når du løser oppdrag som du ikke vet hva er for noe, før du våkner og får alarmen. Så det er veldig spennende, og så rykker du ut, kommer til enten en havarist, da, et fartøy for eksempel, en tråler ute i havet som har mistet motorkraft og driver mot land. Kanskje må du heise opp 12-14 fiskere, sånn at de ikke går i fjæresteinene og med fare for å drukne. Og så kan det være at du også plutselig et annet oppdrag, at du er på en trafikkulykke, hvor det er sterke inntrykk, og tida er veldig avgjørende. Og du kanskje må sende ut, kanskje må hele besetningen ut for å bistå i forhold til å få drive initial livredning og få lastet ombord de som er hardt skadd og få flyttet dem til et sykehus. Eller det kan være et annet ambulanseoppdrag med en gravid dame som har svangerskapsforgiftning, hvor det er hun og hast å komme til sykehus for å redde både barnemor. Så det er mange spesielle oppdrag. Jeg har vært med på oppdrag hvor vi har vært Ja, jeg har ikke opplevd å få fødsel ombord, men jeg har vært veldig, veldig nært. Det er noen som har blitt født ombord i Sea King, som vi gjerne kaller maskotter.
Det er jo, de får bilder på veggen eller noe sånt nå i dag.
Ja, det gjør det, vet
du. Og så er du jo samtidig i forsvaret. Du snakket om årstall som 99 og 2000, og da var jo vi plutselig engasjert i både på Balkan, og i 2001 så skjedde det jo noe i New York som påvirket oss veldig. Hvordan var du oppe i alt dette her?
Jeg kan da først starte med 11. september 2001. Da fløy jeg et oppdrag fra Banak med Sea Kingen ut i Barentshavet. Og jeg fløy fra en verden, som var den vi kjente før den datoen. Og når jeg landet, så kom det folk løpende ut av skadronsbygningen og sa at jeg måtte komme inn i full fart. Og når jeg da kom inn, så jeg akkurat fly nummer to, som traff skyskrapperen i New York. Så det var, jeg føler at jeg tok av i en verden og landet i en annen. Og den, etter den dagen så ble på en måte innretningen ganske annerledes, og det har egentlig preget meg og min generasjon i de påfølgende 20 år, kampen mot terror. Og det gjorde jo også at jeg på et senere tidspunkt endte opp i Afghanistan for å lede det norske helikopterdetasjementet der, med Bell 412, som heter NAD, Norwegian Air Medical Detachment.
Hvordan var oppdraget deres der? Var dere type sånn som dere gjorde i Norge, altså noen ringte og trengte hjelp, eller var dere, hadde dere en annen rolle?
Altså vi drev med medisinsk evakuering, og vi hadde medisinsk personell ombord, så vi drev medevac, som det heter, av ISAF-styrker, av selvfølgelig egne og allierte, men vi hentet også skadde Taliban, som ble skadet i treffninger med året, så vi drev jo egentlig med medisinsk evakuering for å redde liv, og fløy da tilbake til Meymaneh, hvor vi hadde PRT-en, og hvor det da var et sykehus da, som vi hadde etablert med kirurgiske team, så oppdraget var ganske likt. Når jeg kom ned, så hadde vi en times responstid. Jeg husker ikke akkurat nøyaktig, men en uke eller to uker etterpå så ble det kommander ISAF etablerte 15 minutter dag og natt. Så vi gikk jo fra en times beredskap til 15 minutter. Og i tillegg så kom jo masse amerikanske styrker inn den sommeren, så vi fikk en eksplosjon i antall oppdrag på grunn av at det ble mye mer trafninger. Så det var en veldig spennende periode der nede som jeg opplever egentlig var sånn faglig operativt sett, så var det her ting jeg kunne. Jeg hadde gjort det her, ledet den type operasjoner så mange ganger hjemme i 13-0-skalon. Eneste forskjellen var at hjemme så er ikke så mange som skyter på det, men der nede hadde du den trusselen i tillegg.
Ja, det må jo ha vært en sånn rar dimensjon å få med seg hvis du er vant til Nord-Norge. Da. Så kommer du et sted hvor du har det å tenke på, at du helst ikke skal bli skutt ned. Da.
Ja, det blir jo en ekstra trussel som du må ta med. Nå er det ikke sånn at vi ikke har trusler hjemme heller, med vær, med vind, med de risikoer som du må mitigere, men det er klart det blir en ekstra dimensjon. Og det parallelt med, kan du si, de andre vanlige truslene som eksisterer også for å gjøre sikre flyoperasjoner der nede i forhold til at det er veldig mørkt. Du kan ha sandstormer, det er begrensning med kommunikasjonsmuligheter, så fikk du jo den der ekstra trusselen da, mest ifra small arms fire og RPG-er og sånn som kunne være i teigen, som du måtte ta hensyn til. Så det mitigerte vi jo gjennom å være uforutsigbare og fly i ulike retninger inn og ut av basen, og med å fly enten veldig lavt eller ganske høyt. Aldri ligge i mellomhøyde. Så vi var heldige, vi hadde, så jeg husker ingen treffninger i Bell 412 mens jeg var der fra skudd fra bakken, men mange tøffe oppdrag var det.
Ja, for når det rykket ut der, da var det folk som hadde blitt skutt eller utsatt for krigshandlinger, rett og slett, som dere fløy rett inn i for å hente de ut igjen.
Ja, vi kunne ha egne styrker som var i treffninger med fiendtlige styrker med Taliban, og det kunne være at det hastet der, som i i ambulanseoppdraget hjemme, tid er den vesentligste faktoren. Så det var det å komme inn så fort som mulig til et sted som var tilstrekkelig sikre, sånn at vi kunne ta med oss den skadde og evakuere tilbake til sykehus. Begynne selvfølgelig initiell medisinsk behandling om bord, og så få frakta til kirurgisk teamet på IPRT-en. Veldig ofte når du har den type skader som du har der nede, i hvert fall etter treffninger, da, hvor du har skuddskader eller eksplosive skader, da, så er jo kirurgi det som gjerne må til for å få stoppet blødninger og så videre. Så, men det er klart, vi hadde jo også andre skader som folk som ble dårlig mat, folk som tråkket over og så videre. Og vi fløy også innimellom etterforsyninger med våpen, rett og slett som det hjemme kaller forberedende redningshelikoptertjeneste, altså når vi driver å trene fiskere på å bli heiset opp fra vann, på sånne treningssenter for fiskere rundt omkring, nå, så bruker vi jo tid på det med sikringen, rett og slett for at når det kreves, så går det fortere og sikrere. Det samme gjorde vi egentlig litt der nede, i stedet for at de skulle gå tom for ammunisjon og bli stående fast i med fiendtlig styrke i romringa, så hentet seg også at vi bistod med å fly ut etterforsyninger. Og det husker jeg var litt sånn ambivalent følelse rundt av enkelte, at man da på en måte utvia oppdraget litt, men vi så det som en helt naturlig forlengelse av det vi allerede drev med. Så, og det løste vi fint.
Det var ikke alltid det gikk bra heller. Vi hadde jo en hendelse hvor vi hadde fallende, og det var mens du var der.
Ja, vi hadde det, og da, men før jeg forteller om den, så har jeg gjerne lyst til å gå tilbake til et verktøy som startet i 2001 på Banak, som heter helhetlig debriefing. Fordi at foranledningen til det var jo egentlig at vi hadde opplevd flere sånne episoder hvor spesielt redningsmann hadde vært utsatt for ganske sterke inntrykk gjennom å bli heist ned i Trollveggen for eksempel for å plukke ut en basehopper som var knust i fjellveggen der, plukke det her sammen, få det opp i båra, hengende langt under helikopteret, steinsprang i veggen. Altså det var ganske sterke påkjenninger hvor jeg opplevde at vi ikke hadde noe godt verktøy for å ivareta i den sammenhengen, redningsmann, for å resette han for nye oppdrag, altså rett og slett type debriefing, defusing, for å få ut de sterke inntrykka og få på en måte resette seg selv. Spesielt et oppdrag på Banak, og det her var sommeren 2001, hvor vi fløy, det var fin sommerdag i Lakselv, det var blå himmel, jeg tror det var 24-25 grader, det var varmt, husker jeg. Blå himmel, vindstille. Vi fløy trening over Banak, og så fikk vi vi var jo på vakt, og så fikk vi en oppkalling av hovedredningssentralen om at det var en trafikkulykke på Masi, som da ligger rett sør for Alta, oppe på fjellet der, og det er en sånn lang strekning på veien der. Vi landet på veien der cirka 14-15 minutter etter at vi ble oppkalt, og det var jo rett, altså det var bare kort tid etter at ulykken hadde skjedd. Og det vi så da, vi landet jo på Riksveien, skjøttet ned helikopteret, for her så vi jo, vi så fire kropper som lå strødd utover veien. Jeg så en, det som da visste å være pappaen i den bilen som hadde forulykket, med alle shorts, t-skjorte, caps, tre sko, tennissokker, husker jeg, stod og drev hjertelungeredning på en av sine barn. Det som hadde skjedd der var at det var tre familier som hadde vært på ferietur nede i Finland, og de var på vei hjem, og så hadde han antagelig kjørt bakerst. Det var tre familier med hver sine biler og campingvogner, og så hadde han bakersten kjørt forbi de to andre på den rettstrekningen, sikkert fått for høy hastighet, og så hadde han fått wobbling på vogna, og det hadde gått kast i kast. Fire barn, og så vidt jeg husker en høygravid kone. Og sånne ulykker skjer jo ikke så veldig ofte, og det her var jo ganske hardt skadde. Så legen, han går jo veldig raskt ut, vi skjøtter maskiner og kommer ut. Legen driver jo da med det vi kaller initiell triage, altså han gjør en vurdering, skadevurdering, rask skal si, diagnostisering. Og jeg husker jeg får i oppdrag om å bære et spedbarn bort til en Volkswagen Caravelle som står i køa som har bygd seg opp der, da, på grunn av veien er stengt. Fordi at der var det visst nok en sykepleier i den bilen, og jeg skulle bære det spedbarnet bort dit. Barnet var dødt. Legen hadde fastslått det. Det var jo hodeskader. Da. Så jeg bar det spedbarnet bort til den bilen, ga det til dama som stod der som var sykepleieren, og sa, kan du ta vare på barnet? Barnet er dødt. Den gravide mora sitter bakerst i den bilen og hører det jeg sier. Og det urskriket, det er jo et sånt skrik som du ikke glemmer så fort. Summa summarum av den ulykken her, det var at tre barna var døde. Ene barnet, en 10-12 år gammel gutt, han var i livet, så var hardt skadd. Så vi tok han ombord og fløy ned til Alta for å levere han til luftambulansen. På vei ned til Alta så fikk vi et nytt oppdrag, og da var det en skoleklasse fra, jeg tror det var Østerrike, som hadde vært ute i Mehamn. For dem som ikke kjente her, så det er jo ganske langt ut i nord på Nordkinn, og lite vegetasjon. Det er jo lyng og berg. Hvis dere husker, så var det blå himmel, sol, kjempefint vær. Hun var kommet bort, og 19 år gamle jenta her var kommet bort fra skoleklassen sin. De har gått tur i terrenget der, og hun hadde skulle ha hvit t-skjorte og røde bukser. Så vi tenker, det her er jo det her er enkelt. Så vi flyr ned til Alta, leverer gutten over til luftambulanseflyet som flyr til Tromsø for å få komme inn på akuttmedisinsk der. Toppe opp med fuel i Alta med rotorsrønning, og så tar vi direkte av gårde mot Mehamn-området og søksområdet. Og flyr inn i området, veldig åpent, veldig fint, god sikt, og vi flyr. Vi har jo da fått et definert søksområde av hovedsentralen gjennom da lokale politiet som er på stedet, og vi begynner å søke da i et søkemønster i, jeg tror vi begynner sånn i 1000 fot. Vi ser ingenting, så vi setter søkemønster opp på nytt motsatt retning med litt lavere høyde. Og så går vi tom for fuel, så må vi til Mehamn og fylle på fuel igjen på flyplassen, tilbake igjen, inn i søksområdet, og fortsette. Søker vel kanskje en time eller annen i forskjellige høyder. Da. Begynner å bli litt sånn villrede, egentlig, og kan jo ikke være her. For her har vi jo, vi ser jo mye rart, men vi ser ingen jente med hvit t-skjorte og røde bukser. Og så får vi et sånn oljekjøler, som et sånn gummibånd der, som ryker, så vi må nødlande. Eller egentlig kontrollert landing i terrenget. Da. Så går vi ned til veien, hopper inn i en bil, som drosje da, som vi har fått, og så kjører vi tilbake til Banak for å hente ny maskin. I bilen på vei tilbake, så får vi en telefon om at hun jenta er funnet av lokale, det var sikkert en sånn Røde Kors-enhet som var ute og gikk og letet, og hun var funnet i god behold. Hun hadde 275 myggstikk, men heller så var hun i fin form. Men hun kan fortelle at hun hadde sett oss fly over henne 15-20 ganger, og hadde stått og vinket. Hun hadde finnet en sånn hvit samvirkelag bærepose og stått og vinket med den. Og da hadde vi en liten prat i bilen, for å si det sånn, men da tenkte jeg at ok, her må vi gjøre noe. Fordi at her sitter vi altså 6 profesjonelle personer i et profesjonelt redningshelikopter, og vi er steinstokk blinde. Fordi at vi har en sterk opplevelse fra de tre ungene som ble drept, hvor vi har stått i og ikke fått tatt oss tid til å hverken diffuse eller debrief eller noen ting, hastet inn i nytt oppdrag, og vi klarte ikke å prestere. Denne gangen gikk det bra, men det kunne vært at det ikke hadde gått bra, fordi at ikke vi hadde klart å prestere. Så da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det, og så fikk jeg god hjelp av en kompis og kollega som ble kjent på Luftkrigsskolen, Ola Asbjørn Solberg, og så lagde vi sammen basert på noen andre konsepter fra noe som en Are Holen hadde utviklet som heter psykologisk debriefing, så lagde vi vår egen versjon som heter eller helhetlig debrief, hvor egentlig det her med brief-debrief er noe vi i Luftforsvaret har drivet med helt siden 2. verdenskrig, i hvert fall. Ganske gode på det, men veldig teknisk. Sånn, i forhold til prosedyrer, hastighet på forhold til den hastigheten, svingte så og så mange grader inn der og der, altså mer sånn teknisk. Vi snakker aldri om opplevelsen, det følelsesmessige påkjenningen, og prøve på en måte finne årsaksforhold til hvorfor du ikke følte prosedyrer, for eksempel. Var du sint? Var du redd? Irritert? Hva tok distraksjonen din? Så vi var aldri inne i det der aspektet der. Det introduserte vi. Og det husker jeg var en det var en ganske nervøs Rolf som sto foran en garve avdeling på Banak og skulle med folk som var godt eldre enn meg og som hadde 20 års erfaring fra 13-årskolen på Banak. Og så kommer relativt unge Rolf og sier nå skal vi snakke om følelser. Men jeg tok grassalt feil. Det var som å kjøre varm kniv gjennom smør. Det var endelig var det noen som etablerte noe som gjorde at de kunne prate om det de aldri har fått prate om. Som de ikke engang kunne prate med til sin kone. Fordi at det er veldig vanskelig å sette andre som ikke har vært med på noe lignende inn i situasjonen. Og når du ikke har et apparat internt, så ble det liksom lukket. Så det var egentlig, det ble en veldig suksess da. Og lang historie kort da, så jeg skrev en master om det her borte på Air Command Staff College i USA. Og daværende sjef Luftforsvaret, eller GIL, som heter Stein-Erik Nodeland, han ville ha det her implementert hos alle skvadroner i Luftforsvaret. Så vi satte i gang et arbeid med det, og overleverte på en måte konseptet til Luftkrigsskolen, som tok det videre. Gjennom å ha det i sin utdanning, så får jo alle fremtidige ledere i Luftforsvaret en kjennskap til det. Det konseptet tok jeg med meg til Afghanistan. Så jeg ba jo selv om å få lov etter stabsskolen i USA, så ringte jeg hjem til Loi og sa at jeg vil lede NAD i Afghanistan, og det fikk jeg lov til. Det var ikke så veldig mange som valgte seg frivillig, så jeg fikk lov til det, og dro jo ned dit, og introduserte hele debrief der nede for det norske helikopterdetasjementet som drev med medisinsk evakuering der med Bell 412. Sammen med da PRT-en, som det heter da, i Meymaneh. Og det vi gjorde obligatorisk, vi gjorde det med alle, ikke bare de som flyr, men også de som drev med brandberedskap, de som satt på oppsen våre, de som i helse, altså de medisinske teamet, og så videre. Så vi satt i gang det, og jeg husker jo jeg tilbydde PRT-sjefen om at kanskje det her var noe som TU-en og mot-teamet og sånn, de som drev ut og havna i tikker og så videre, kanskje også kunne ha nytte av, men det var liksom ikke helt noe stor interesse for det. Helt til den, jeg tror det var 27. juni 2010, hvor fire av vårt personell, norsk personell, ble drept når de kjørte på en veibombe i Almar. Da hadde jo vi etablert 15-minutters beredskap, og vi var der veldig kort tid etterpå. Jeg husker jeg var i Tokken sammen med PRT-sjefen når det skjedde, og da spurte PRT-sjefen om vi kunne gjøre en etterpå da, dagen etterpå, om vi kunne gjøre hele dette debrief, men da er det for sent. For at du ikke kjenner metodikken, ikke er kjent med hvordan du skal faktisk prate om følelser kollegialt, så er det veldig vanskelig å gjøre det når du allerede er i en delvis traumatisk tilstand.
Og det var jo veldig traumatisk for veldig mange akkurat den hendelsen der. Og for dere som har fulgt oss i et øyeblikk i nevighet gjennom episoder, vet du at jeg har snakket med ganske mange som har kjennskap eller vært i nærheten av akkurat den hendelsen. Og det har nok satt spor på alle de som var der nede samtidig. Hvordan taklet du liksom det som skjedde da? For det ble jo ganske mye medieoppstuss, og det ble ganske bra trykk på dere som var der.
Ja, det var veldig forferdelig trist episode og vondt selvfølgelig og vanskelig og det går jo inn på alle. Vi omgikk jo hverandre i PRT-en, så jeg visste veldig godt hvem det var, hadde pratet med dem, og jeg var ikke så nær bekjent med noen av dem fra før, men det er jo kollegaer og sånt, og du hele detasjementet og egentlig hjemme, uten at vi fikk så veldig befatning med det hjemme, så skjønte at det her, altså det var jo en enorm tragisk hendelse som påvirket veldig, veldig mange, veldig sterkt. Og for oss der nede så var det jo både akkurat i, kan du si, en ting er jo når det er aksjonsfasen, og så går jo den litt over når du skjønner at det var ikke noe å redde. Så er det jo over i en sorgfase og en ivaretagelse og en slags verdighetsfølelse. Og hele BRT-en var en spesiell tilstand, vil jeg si. Og så tror jeg at det påvirket nok veldig, i hvert fall det kan jeg si for min egen del, og jeg tror veldig mange kjente igjen det, at det skapte jo også noen reaksjoner hos våre kjære hjemme, som egentlig hadde håpet og trodde at det her var relativt trygt. Da. Og vi hadde jo sikkert overbevist dem om det også. Og så får du en ganske kraftig påminnelse om at det er krigslignende tilstander her, og det er krig da. Og i krig så skjer det mye elendighet. Og den ble nok veldig sterk for de aller fleste som var der, fordi at det er jo ofte mye verre for de hjemme. Og den reaksjonen får jo vi til oss der vi sitter, sant? Og du er så langt fra. Da. Og det var nok mange som syntes det var også tøft. Da.
Og midt oppe etter sånn, så fortsatte jo krigen. Altså, oppdragene slutta jo ikke fordi om Norge var utsatt for denne hendelsen. Og dere måtte vel fortsatt være på?
Ja, vi var jo på kontinuerlig. Og det her var egentlig oppstarten på en periode med en eksploderende antall oppdrag. Så antallet oppdrag eksploderte den sommeren der. Jeg husker ikke akkurat nøyaktig hvor stor økningen var, men det var mer enn dobbelt så mye oppdrag som vanligvis på den tida av året. Og det var jo fordi at det ble veldig mange flere allierte styrker, spesielt amerikanske styrker, også flystyrker, helikopterstyrker. Vi tok jo inn noe som heter Task Force Mustang fra Fort Cab fra US Army Aviation, som da kom inn med Black Hawk, som opererte sammen med oss. Så flere medisinske evakueringsstyrker, men også mange flere styrker ute i Teigen, gjorde at det ble en voldsom økning på antall oppdrag. Og det gikk jo gjennom hele perioden fram til jeg dro hjem i oktober en gang. Så det var en... Men det er nok faktisk sånn da, at når du er på og du er der for å løse oppdrag, så er du veldig, veldig fokusert, og du er, jeg skal ikke si at du er i bobla di, men du er veldig, du klarer veldig godt å skyve alle andre ting litt bort, og så er du der og løser oppdraget ditt, og tar vare på folka dine, og så kjenner du først når du kommer hjem, da, hvor sliten du egentlig er. Og det er jo, det kjente jeg faktisk litt igjen nå, når jeg kom hjem her, i helga etter Nordic Response, selv om det er jo bare blåbær i forhold, men likevel du er jo i en boble da, og sånt, og jeg drev å lede av luftoperasjonene før NATO under øvelsen, og det du kjenner jo ikke at du er sliten når det er der, men du kjenner når du kommer. Sånn er det.
Og du har jo vært borti alt mulig rart underveis også med å hente kongen som var syk, og det var jo luftforsvaret som fikk den jobben.
Ja, vi bidro i hvert fall til det, så det gjorde vi.
Hvordan var livet hjemme etterpå? Altså, du fortsatte jo tydeligvis karrieren, og det gikk jo oppover og bortover. Men tok du med deg noe fra Afghanistan som du har hatt nytte av og brukt mye her hjemme?
Ja, altså først og fremst kanskje vennskap og kameratskap. Det er jo noe som du har med deg hele livet. Og den der, hver gang vi møter folk som vi løste oppdraget med sammen der, så er det liksom, vi har en veldig, skal jeg si, god følelse da, på at vi gjorde virkelig en verdifull og god jobb. Og så var vi i en periode, som sagt, med veldig mye endringer. Vi gikk ned fra 10 til 15 minutter beredskap dag og natt. Vi masse økning i oppdrag. Og vi hadde ingen interne konflikter, ingen problemer, altså det ble veldig smooth. Og det tilskriver jeg faktisk det her konseptet hele til debriefing. Og det er mange som har respondert på etterpå at det var verdifullt, for det gjør at du blir veldig knyttet sammen, du blir tett sammen, du bygger tillit og trygghet internt, du blir bedre kjent med hverandre, men det gjør at det lettere å ta opp frustrasjoner, så du får landet dem før det blir noe problem. Da. Så jeg tok jo med meg det fra skarpe operasjoner her hjemme med 13-0-skvadron. Og så har jeg reintrodusert det nå, etter det her med fokus på verdier og behov for å jobbe med verdiaspektet i organisasjonen for å motvirke mobbing, seksuell trakassering og den type ting. Så har vi i Luftforsvaret revitalisert, kan du si da, helhetlig debriefing i en litt forenklet versjon som er et konsept for alle. Så vi i min ledergruppe gjør det. Våre vernepliktige soldater gjør det. Så vi bruker det rett og slett for å motvirke at vi oppfører oss dårlig mot hverandre, rett og slett.
Så det funker i det daglige også?
Det gjør det. Og jeg må jo si at jeg har brukt det litt. Det er jo sånn at metodikken bruker du, og du blir jo litt bedre kjent med deg selv. Jeg bruker det også innimellom. Jeg har også hatt bruk for det privat.
Det er jo en incident som du var involvert i her rett før jul. Nå er det mars når vi spiller inn dette her i 2024. Og rett før jul så var det en skyteepisode som du var involvert i faktisk.
Ja, jeg var det. Jeg var merkverdig, så havnet jeg midt oppi det. Jeg skulle levere yngste datteren min på friidrettstrening i Mosshallen klokka 16:45. Trening av 17:00. Og det her var jo i desember, så det var mørkt. Jeg tror det var desember. November-desember, jeg husker ikke akkurat. Men det var i hvert fall stokkmørkt. Og kjørte da opp der, og hun gikk ut, og jeg ble sittende i bilen og så at hun kom seg inn, for av og til så er døra låst, så jeg så hun komme seg inn, og så satt jeg og sjekket litt på telefonen min i bilen, og så hører jeg smell på utsida. Jeg trodde jeg, umiddelbart tenkte jeg var en sånn guttunger med noen fyrverkeri som har fått tak i eller noe sånt. Så snurrer jeg hodet til venstre, og så ser jeg jo rett i munningsflammen på et håndvåpen, som jeg ganske raskt gjenkjenner som en sånn 9 mm type Glock størrelsevåpen. Og da, det jeg ser, det er jo en person i hettegenser og caps og mørke klær som står på 2 meters avstand og skyter rett på en annen person med hettegenser og caps. Han som blir skutt står med ryggen mot meg, han andre står bak han, og jeg ser rett inn i munningsflammen, så jeg må da smelle bilen i revers og komme ut av harm's way, for å si det sånn. Og så han skyter jo en, som jeg sa til politiet, en 8-9 skudd. Jeg tror de telte 9 skudd. Hopper inn i en bil, og den forsvinner. Så jeg hopper ut av bilen, og rett og slett tenker, her må vi jo drive noe livreddende. Men han er jo med bevissthet, han ynker seg og skrik, gjør det vondt, men alle vitale, altså hjerte og lunge, det skudda er jo i magen og i hofte og i beinet og kneet. Så han har det åpenbart vondt, men alt det jeg kunne gjøre er på en måte å stoppe blødninger. Så jeg legger meg ned og får på en måte lagt trykk på der det blør mest, og så kommer det en annen som hjelper meg, som vi prøver å holde på det trykket. Og det glemte jeg å si, men mens jeg sitter i bilen, så ringer jeg jo selvfølgelig 113, så da ringer jeg med en gang. Og mens jeg står der, og jeg tror ikke det tok så lang tid, 10-12 minutter, kanskje jeg ligger der og prøvde å hjelpe han karen, så kommer jo sikringen, for de drev med maritim kontraterrortrening på Bastøyferja, som er rett ute mellom oss og Horten her, så de kom jo rett inn. De lander på plena litt bortafør, borti mørket der, så jeg ser at han, jeg får gjort så mer for han pasienten, han er under kontroll, så jeg springer bort mot helikopteret da, og blir på en måte guiden for å ta ham til pasienten. Og så møter jo redningsmannen og legen meg, og så tror de kanskje at de er jo sikkert litt for fjamsa. For det første så vet de jo ikke om det, de har hørt om skyteepisoder, sånn. De vet ikke om det fortsatt pågår skyting der, så det er en del usikkerhet. Og så møtte de sjef Luftforsvaret. Så jeg tror nok de ble ganske forfjamsa og lurte på om det var en sånn tekkeball eller noe sånt som foregikk. Men jeg fikk nå tatt ham bort til pasienten, og han ble flydd til Ullevål, tror jeg. Så han ble jo berget.
Hva sier Rolf til seg selv etter det?
Nei, jeg skulle til møte med Aircom i Frankfurt på morgenen etterpå, og politiet brukte så veldig lang tid på å ta avhør, så jeg var litt sånn småirritert på å få gitt det avhøret, for jeg, egentlig ikke, jeg sto i treningstøy, jeg var kald, så jeg fikk gitt mine replikker, og så kjørte jeg hjem, etter datteren min etter hvert, og så pratet jeg litt med familien om og sånn, og da begynte jeg selvfølgelig å tenke, kanskje jeg skulle ha kjørt på en fyren sånn, jeg hadde jo hatt mulighet til å meide ned, men kona var jo veldig glad for at jeg ikke gjorde det, da, i og med å skyte våpen til stede, og selvfølgelig skulle jeg ikke gjøre det. Men nei, det som, jeg fikk jo faktisk tilbud av en kollega om jeg trengte helhetlig debrief, som tilfeldigvis var hjemme hos oss, som spurte meg, men jeg takket høflig nei til det, for det, jeg har faktisk gjort det så mange ganger at jeg føler jeg klarer å gjøre det selv.
Du kom gjennom prosessen på egen hånd?
Kom veldig greit gjennom det, så nei, det gikk veldig bra.
Noe helt annet. Du ble sjef for Luftforsvaret, sikkert etter grundig overveielse fra både deg og alle rundt deg. Klarer du å skille mellom å være deg selv og å være i alt dette som skjer? Altså, det er veldig mye mediefokus. Alle mener jo noe om Luftforsvaret. Mm. Om jagerfly som virker eller ikke virker, og vi skulle hatt noe annet, eller om nye overvåkningsfly, eller kapasiteter som er der og ikke er der. Alt dette. Du står jo opp i en voldsom sånn halvpolitisk forsvarsdebatt på den ene siden, og så er du jo leder for hele opprennet på den andre siden, og i tillegg så er du forhåpentligvis litt deg selv. Da. Klarer du å skille mellom alt dette her, eller ligger du og kverner om F-35 i hodet natta er lang?
Nei, jeg klarer å skille det veldig godt. Jeg tror det er en, kanskje er litt enkel, jeg vet ikke, men jeg tror jeg har alltid hatt den egenskapen at jeg klarer å legge igjen jobben på jobb. Da sitter jeg heller litt ekstra lenge på jobb før jeg går hjem, hvis det er noe jeg må gjøre, men når jeg er hjemme, så prøver jeg å være hjemme. Fordi at jeg er også familiemann, sant? Og jeg har så mye fravær fra hjemme, så mye borte, at hvis jeg i tillegg skal drive og hue et annet sted når jeg er hjemme, da blir det, da tror jeg, det tror jeg hverken er bra for papparollen eller ekteskapet. Så jeg er ganske flink på det, og jeg tror det er bra for min, for egen del også, rett og slett ikke kverne for mye. Det, og på det må være, altså roller, jeg bruker å si det til, jeg er jo mentor i mentorprogram, og har vært der flere ganger, og å snakke med folk rundt sånt som jobber i Luftforsvaret og om lederskap. Og jeg har et råd, og det er å være seg selv. Altså for jeg merker det så godt for min egen del, så lenge jeg er meg selv og bruker kunnskapen jeg har i meg, og ikke liksom prøve å nilese for hver eneste møte jeg skal i. Prøve å være til stede og være meg selv, så er det så mye, mye enklere. Og jeg bruker veldig lite energi på det. Jeg har fortsatt hvilepuls, og blodtrykket er fint, og jeg er ikke stresset i hele tatt, fordi at jeg er bare meg selv, på godt og vondt. Da. Selvfølgelig i noen settinger, spesielt i settinger hvor det er ting som er sensitivt opp mot politikk, eller slike ting, og media er til stede, så må du selvfølgelig veie dine ord, da, og være litt litt mer korrekt og ryddig, men i mest mulig sammenheng så prøver jeg å være meg selv. Fordi at det er take it or leave it. Det er det her, sånn er jeg, og sånn leder jeg på, og da blir det, jeg tror, for min egen del så handler det om integritet, og for de som er ledere så tror jeg det handler litt om troverdighet. Jeg har ikke noe særlig tilhenger å spille roller. Jeg tror, hvis du gjør det som leder, så tror jeg du blir utbrent, og du blir ikke troverdig.
Hvis vi tar et skritt tilbake og ser på organisasjonen som du er leder for, og kanskje forsvaret generelt også, fordi jeg vet, er det noen spesielle utfordringer du ser du skulle ta tak i?
Ja, den store utfordringen som vi står i Luftforsvaret, og som jeg tror jeg deler med, eller som jeg vet jeg deler med hele resten av forsvaret, det er jo personell og kompetanse. Og den er så mange fasetter, den utfordringen. Men jeg tror en ting som er viktig, det er å klare å beholde alle de flinke folka vi har. Og vi har, jeg er så imponert over den yngre garden med folk som kommer inn i forsvaret. De er drivende dyktige, de er modne, de ønsker utfordringer, de ønsker krav, og de vil prestere. Utfordringen vår som arbeidsgiver, når vi snakker om luftforsvaret, det å klare faktisk å se dem og gi dem utfordringer, og gi dem livslang læring og vekst, sånn at de faktisk føler de blir stimulert. For jeg tror faren hvis vi blir for trege og for baktunge, så finner folks nye utfordringer andre steder, og det vil være veldig synd. Så det kan vi gjøre noe med. Det handler om hvordan vi møter folk i organisasjonen, og det handler om å la folk få slippe til. Det viktig.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk. En evighet.